abe wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhawaada akhbaaraadka habeenaa caawaan idinana ku wada ugu waaweyn. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya uu kulan la qaatay wakiilo ka socda beesha caalamka. Waxaana ka soo baxaya dagaal xooggan u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo dagaalamayaasha shabaab oo ka dhacay degmada galcad ee gobolka galgaduud ee soomaaliya. Maxkamadda ciidamada qarabka sidoo maanta la soo taagay eedeysanayaal ka tirsan ciidamada taraafikada oo loo heyso tacaddi ay kula kaceen qof shacab ah. Madaxweynaha Puntland oo maanta furay kala fadhiga 52-aad ee golaha wakiilada Puntland. Simaha iyo Seef Dajil Dareen oo wariyayaal u soo gabagabeeyey tababar ku saabsanaa habtabinta togan ee xuquuqda carruurta. Kulan looga hadlayo dib u eegista qorshaha hannaanka dib u heshiisiinta qaran oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Dhuusamareeda. Waraadka dibaddana waxaa ugu dooroon madaxweynaha Turkiga oo shuruud cusub ku xiray codsiga Sweden ee xubinnimada NATO.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Marka labe wanaagsan dhigistayaal, caawa waa qamis jimcaha ayaa soo gelisa taariikhduna waxay ku beegan tahay 15 bisha lixaad sanadka 2023. Intaad maqasheen waxay ayaan qodobada warkayaga habeen kuwooda ugu waaweyn markaana ku soo dhawaada warkii oo dhan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan la qaatay wakiilo ka socda beesha caalamka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta kulan xasaasi ah waxa uu la qaatay danjiriyaasha iyo wakiilada beesha caalamka ee ka howlgala gudaha Soomaaliya. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay danjiraha dalka Mareykanka ama danjiriyaasha dalalka Mareykanka, Ingiriiska, Jarmalka, Sweden, Norway, Finland, Denmark iyo qaramada midoobay, midowga Yurub iyo midowga Afrika. Madaxweynaha Soomaaliya iyo wakiilada caalamiga ah ayaa kulankooda waxaa looga hadlay in Soomaaliya lagu taageero xaqiijinta go'aanada golaha wada tashiga qaran si loo hirgeliyo hannaanka doorashada ee ku dhisan matalaada dadweynaha. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay wakiilada caalamka in haddii la hirgeliyo hannaankaasi doorasho ay saameyn wanaagsan ay ku yeelan doonto geeddi socodka siyaasadda dalka iyo soo kabashada dowladnimada dalka. Sidoo kale waxa uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya dul istaagay dadaalada dowladdu ay ku bixinayso xasilinta deegaanaanta ama deegaanada lagu xoreeyey. Waxa uu yiri argagixisada iyo gaarsiinta adeegyo bulsho oo dhammaystiran, isaga oo tilmaamay loo baahan yahay taageero caalami ah si loo daboolo baahida baaxadda leh. Dhinaca kale, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa ka hadlay ahmiyadda ay shacabka iyo weliba dowladda Soomaaliyeed u leedahay xaqiijinta qorshaha sanadka 2024 ee ku aadan meelmarinta go'aanada masiiriga, kuwaasi oo ku saleysan awoodda dib loogu celinayo shacabka, hirgelinta qorshaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee kula wareegayaan amniga dalka iyo ciribtirka waxa ugu yeeri argagixisada. Danjiriyaasha dalalka Mareykanka, Ingiriiska, Jarmalka, Sweden iyo Norway, Finland, Denmark, qaramada midoobay iyo midowga Yurub iyo midowga Afrika ayaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dhinacooda waxay ku bogaadiyeen guulaha wax ku oolka ah way ka gaartay dadaalada ka dhanka ah dagaalka lagula jiro kooxda Shabaab. Sidoo kale waxay sheegeen dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku garab istaagsan yihiin qorshayaasha mudnaanta u leh xukuumadda Soomaaliya ee amniga, nabadgelyada, xasilloonida iyo meelmarinta go'aanadii golaha wada tashiga qaran. Kulankan ayaa waxaa dhinacyada ka qayb galay ay ka gaareen isfaham qorshayaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo wakiilada beesha caalamku ay taageereen. Maalmo ka hor ayeed markii madaxda urur goboleedka IGAD ay wakiilada beesha caalamku ugu baaqeen in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka taageeraan dhinaca dhaqaalaha iyo midda siyaasadeed in markaasi laga taageero si loo meelmariyo go'aanada ay gaareen, golaha wada tashiga qaran geesta kale tan aad igeesiyala dii aanu fiirino madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ayaa maanta waxa uu furay kalfadhiga 12 ee golaha wakiilada maamulka Puntland sida faafaynta warkan uu ku eegayo wariyahayaga magaalada Garoowe
kalfadhiga 12 uu daahfuray madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa madaxweynuhu waxa uu ku dheeraaday ka hadalka doorashadii golayaasha deegaanka ee Puntland ee ka dhacday 3 degmo ee ka mid ah Puntland madaxweynaha ayaana u hambalyeeyay qaar ka mid ah xildhibaanadii ku guuleystay golaha deegaanka ee 3 degmo ee dhacday wuxuu sidoo kale madaxweynuhu sheegay xildhibaanadii dhacay in iyaguna ay dadaalka sii wadaan madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu cambaareeyay fal loo geystay xildhibaandaashan oo xalay loogu geystay jirdil magaalada Garoowe caasimadda Puntland sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay wuxuu ugu yeeray siyaasiinta banjooga ah waxa uu sheegay inay ku biiraan xisbiyada dawladda Puntland halkaasna ay ku soo bandhigaan afkaartooda siyaasiga madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu dareenka la qaybsanayo dadka ka soo barakacay magaalada Laascaanood ee ku sugan daafaha gobolka Sool iyo magaalooyinka nabadda ah ee Puntland madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay waxa uu sheegay in madaxweynaha Muuse Bihi Cabdi uu dhageysto baaqyada caalamiga iyo kuwa gudahaba haddii uusan dhageysan baaqyadaasna ee dawladda Puntland ay qaadan doonto tallaabooyin cadcad sida uu sheegay madaxweynuhu
ficil la mid ah midkii ay iyaga laftooda dhibanaha u ahaayeen ee diyaaraddii ay la socdeen hawada laga celiyey loo diiday inay gudaha dalka ku safraan ficiladii ay madaxda federaalku ay haray madaxdii ka horreysay ugu cambaareyn jireen ee xayiraadda duulimaadyada diyaaradaha rakaabka ah ugu kala goosho gudaha dawladda Puntland waxay naf iyo maal u hurtay sidii loo heli lahaa dowladnimo Soomaaliyeed oo ku dhisan hanaan federaal ah si waafaqsan heshiiskii Embagathi ee 2004 dawladda Puntland iyo dawladda federaalka waxay horey u wada galeen heshiisyo aan hirgelin heshiisyadaas ayaa dhammaantood lagu gaaray is-afgarad tubta dawlad dhiska dalka nasiib darro ma jiro hal heshiis oo ka hirgalay bishii Janaayo 2023 waxaa xukuumadu soo saartay go'aan muujinaya mowqifka Puntland ee dawladda federaalka taasoo ahayd inay Puntland u dhaqmayso sidii dawlad u madax bannaan fulinta dhammaan waajibaadkeeda dawliga ah si waafaqsan dastuurka Puntland qodobkiisa 4 farqadiisa 2 iyo dastuurka federaalka meergaarka ah qodobkiisa 142 isla markaasna aan diyaar u nahay si aan si gooni ah ula xaajoonno dawladda federaalka ah balse aanan diyaar u ahayn ka qaybgalka shirarka madasha wada tashiga qaranka kadib markii ay noo cadaatay in madashu noqotay mid aan u adeegayn danaha ummadda Soomaaliyeed go'aannadeeduna halis gelin karaan wadajirka dalka Soomaaliya haddaba waxaan halkan ka cadeynaynaa in aan aragti ka leenahay xalka qodobada masiiriga ah ee dhameystirka geedi socodka dawlad dhiska hanaanka federaalka Soomaaliya waxaan diyaar u nahay inaan dawladda federaalka ah si gooni ah ugala xaajoonno sidii loogu gaari lahaa heshiiska madanbays ah iyadoo xukuumaddu ay magacowday guddi isugu jira xubno ka tirsan golayaasha dawladda ee 3 ah iyo xubno madax bannaan oo khubaro ah taasi ay ka dhigan tahay inaan diyaar u nahay wada xaajood dhab ah oo dalkan masiirkiisa looga arrinsado si loo helo dawlad sal adag oo waarta oo mustaqbalka jiilasha soo socota u adeegta mudanayaaliye marwooyin dawladda Puntland waxay walwal ka muujinaysaa xaaladda amni iyo xasilooni darre siyaasadeed ee ka soo cusboonaatay gobolka Gedo waxaan madaxda dawladda federaalka ah ugu baaqaynaa ficil la mid ah midkii ay iyaga laftooda dhibanaha u ahaayeen ee diyaaraddii ay la socdeen hawada laga celiyey loo diiday inay gudaha dalka ku safraan ficiladii ay madaxda federaalku ay haray madaxdii ka horreysay ugu cambaareyn jireen ee xayiraadda duulimaadyada diyaaradaha rakaabka ah ugu kala goosho gudaha dalka waa nasiib darro in maanta dawladda federaalka ku caburinayso dadka gobolka Gedo wixii ay horey u diideen iyagoo iska indhatiraya baahida loo qabo Jubbaland baahida loo qabo in loo sameeyo Jubbaland loo sameeyo dib u heshiisiin dhameystiran waxaanu ku baaqaynaa in dib u heshiisiin ballaaran lagu dhameeyo xiisadda gobolka Gedo ee aanan xabad iyo caburun iyo diyaaradaha la joojiyo aan loo adeegsan waxaan sidoo kale walaac ka muujinaynaa isku dhacyada ciidamada militaryga Soomaaliya kuwa maamulka koonfur galbeed ku dhaxmaray Baraawe iyo Ceelbarte waxaan ku baaqaynaa in si degdeg ah loo joojiyo dhacdooyinkaas oo loo jeediyo awoodda ciidamadeena la dagaalanka argagixisada iyo xadgudubka dowladnimada dadka wada mudanayaal mudana gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin ugu dambeyn waxaan halkaan uga mahadcelinayaa shacabka Puntland oo taageero iyo isla shaqeyn u muujiyay xukuumadda aan hoggaamiyo waxaan ka codsanayaa inay garab nagu siiyaan hawlaha weli dhiman si aan uga mar dhalino ballanqaadkii hortubinta noola xukuumadda Puntland
codkaasi wuxuu dambeeyay warkii wariyaha magaalada Garoowe ee madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani isla markaasina uu kaga hadlayay xaaladda markaasi Soomaaliya kadib furitaankii kala fadhiga 2022 ee golaha wakiilada Puntland maxkamadda ciidamada qaranka sida Soomaaliya waxa uu taageeray daneyal ka tirsan ciidamada taraafikada oo loo heesto haddii ay kula kaan qof shacab ah Jaxiid Cabdullaahi Daahir ayaa dhameystiraya
adinka baaya gaarka qabay uu soo galaya waataada uu sheegay magacisin la weydiyo oo dabacsan yahay inuu baxo waa la soo celinaya macnaha banaanka loo diidan yahay kadib aan xog lagu fadhiisanaaya
waa dhacdo baraha bulshada qabsatay oo la faafiyay 3 Juun bishan dad loo tiriyay ku lug lahaashiyaha muuqaalkaas baahay ayaa shalay markii ugu horeysay maxkamadda ciidamada qalabka sida ka soo muuqday inkastoo eedaysanayaasha maxkamadda ka soo muuqday ay bandhigeen dib lagu hayo muwaadiniinta saddexda eedaysane ee uu ku jiro ninka kaamirada u qaabilsan hoggaanka taraafikada ayay xirilaalintu ku tilmaantay wixii ay sameeyeen fadeexad iyo ceebayn qaranka loo geystay loona baahan yahay in lagu xukumo ciqaab ku filan
waxaan maxkamadda si xushmad looga codsanayaa in eedaysan carab ay ku xukunto ciqaab u dhiganta dembigii uu geystay ee isla markaana waafaqsan qodobadii aan ku soo eedaysanay eedaysanayaasha labaad iyo saddexaad eedaysanaha labaad waa ninka muuqaalka loo diray ee faafiyey ee baraha bulshada geliyey isagoo ka dabaaqtamaayo mooto bajaaj ee taraafikada ay ka haysay oo sharci darro geysatay hal ii sii daayay ma lagu sii deynaayo ku xumeen ahaan wuxuu u dhigay baraha bulshada sidaa darteed bacdama arrimo ciidan uu ku faafiyey baraha bulshada oo uu ka wada fadeexad inuu gaarsiiyo hoggaankan taraafikada ee nabadgelyada wadooyinka waxaan maxkamadda si xushmad leh uga codsanayaa in eedaysanahaasi ay ku qaado qodobadii aan ku soo eedeenay sidoo kale eedaysanaha saddexaad oo ah ninka kaamirada u qaabilsan hoggaanka taraafikada ee nabadgelyada wadooyinka eedaysanahan wuxuu maxkamadda ka hor sheegay in taliyaha qaybta uu diray mar hore balse taliyihii isaga oo maxkamadda horteeda ka cadeeyay in aan la wadaagin oo baraha bulshada uu ku arkay waxaan maxkamadda ku codsanayaa marka bacdama uu laftirkiisa dembi galay uu eedaysanaha labaad u fududeeyay inuu videogaasi helo baraha bulshadana uu ku faa'iideysto oo fadeexad uu ka raadiyay intaas waxaan codsanayaa in lagu qaado qodobka aan ku soo eedeenay maxkamaddana waa maasanta
qareennada difaaca ee eedaysanayaasha ayaa sheegay in aan qaranka wax dembi ah laga gelin balse qaranka uu dembi galay
ma jirto qaranka dembi laga galay ee macmiilkeena uu ka galay balse qaranka wuxuu dembi ka galay carab sababtu waxa waaye wixii dhacay waxay ahayd hay-adaha baarista inay gacanta ku dhigaan la soo marsiiyo garsoorka maxkamadda ugu horeysa ay aragto laakiin in mas'aladan ayada ah baraha bulshada ay ka bilaabato waxa waaye waa mid aan la qaadan karin waa midaas midda kale halkan xeer ilaalinta waxay naga tusaysay video fara badan carab waa sirgaal si toos ah loo beegsanayo
12 maalmood ayaan shaqada fasax qoys uga maqnaa waxaan baraha bulshada ku arkay video wareegaya oo ku saabsan xarunta aan mas'uulka ka ahay ee qaybta wadooyinka gaar ahaan xafiiska oobiga xilligaas ayaa igu horreysay oo aan baraha bulshada ku arkay ma jirin cid iyo saraakiisha aan shaqada uga tagay oo ila wadaagtay waxaa sidaas maxkamadda ka hor sheegay taliyaha qaybta taraafikada jarnaal Bishaar Abshir Geedi dad badan oo fikirkooda ku qoray baraha bulshada ayaa sheegay in qofka kaamirada joogay iyo kan faafiyay ay abaalmarino mudnaayeen maadaama ay soo dusiyeen dib lagu hayo muwaadiniin laakiin kuwan haddii maanta la xukumo qof dambe oo kaamirada CCTV joogo dib dadweyne ma soo gudbin doono dhibaatadana halkeeda ayay ka sii soconaysaa waa aragtida faallada dadka qaar ay ka muujiyeen maxkamadeyntii shalay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaa sheegay in go-aanka kama dambaysta ah laga sugi doono maxkamadda
geysiga eedda dhanka ka ah eedaysanayaal xidigle maxamed axmed maxamuud iyo xidigle cabdulaahi abuukar cariif iyo xidigle iyo kormeero saddexaad axmed xasan cadaawe intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go-aan ka soo saaraysa
cabdi waxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
codkaasi waryahayaga cabdiwaxiid cabdulaahi daahirna waxa u dambeeyey guud ahaan warkii habeenooda caawa kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho cidda uu seego waxay dib kaga heli karaan barayna internetka nabadgelyo
wararkaad la haysaa hoobsiima u helidoodi iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talo la hel